jsem se vrátil z Paříže, byla to samozřejmě veliká sláva, protože nikdo nepočítal s tím, že některý český kandidát projde do třetího kola. Takže se to podařilo a byl jsem vlastně už přijímán jako budoucí reprezentant české kultury, českého houslového umění a i nadále jsem ale pokračoval ve studiu, protože samozřejmě to, co jsem uměl, nebylo zdaleka všechno. V roce 59 jsem byl pozván, abych se stal členem Laterny Magiky. To bylo velice zajímavé, protože po triumfálním návratu v roce 58 z Bruselu měl Radok neomezenou kartu a vytvořil druhý program, jehož součástí byl taky takzvaný houslový koncert a groteska. A tam v těch obou číslech účinkovali houslisté. V tom prvním jsem hrál cosi jako houslový koncert, řekněme takovou fantazii houslovou v rozmezí asi 7 minut, kdy já jsem hrál naživo a doprovázel mě orchestr ze stereofonního pásu. Což znamená, že já jsem musel předstírat, jako když mě ten orchestr doprovází, ale samozřejmě jsem musel být pořád před ním. Bohužel tenkrát jsem si hodně zničil intonaci, protože ten stereofonní zvuk byl posunut o dobrého čtvrttónu výš. Nebyl to celý půltón, ale byl to čtvrttón. Já jsem se do toho musel nějakým způsobem zapasovat. A právě vzhledem k tomu absolutnímu sluchu mi to do značné míry zničilo tu přesnou intonaci, kterou jsem předtím měl. Takže to byla velká nevýhoda. Ale zase jsem se s Laternou podíval všude možně. Měli jsme premiéru v Leningradě v roce 59 v prosinci a protože to bylo teprve vlastně 14 let po válce, tak ty stopy válečné tam pořád ještě byly poměrně znát a hlavně bylo to město hrdina. To si člověk uvědomil, že bez ohledu na to, co všecko se dělo, takže ten Sovětský svaz opravdu, ale díky taky Stalinově blbosti, strašným způsobem tu válku odnes. A že to odnesli možná nejvíc ze všech národů, ale právě díky tomu, že vlastně se Stalin choval naprosto, nevím, jak by se to dalo říct, ale prostě nepatřičně. Potom se celá Laterna přemístila do Moskvy, tam se postavily všechny technické náležitosti, protože tam například byly 3 promítací stroje, transportér a tak dále, takže ta příprava trvala 5 dní téměř dnem a nocí, kdy se stavěla scéna. A potom po několika zkouškách byla další premiéra v Moskvě. A protože jsem věděl, jak těžko se zhání lístky, tak jsem zavolal Davidu Ojstrachovi, jestli by měl zájem, aby na to představení přišel. No a on samozřejmě strašně zajásal, protože viděl, že nebude muset stát tu strašnou frontu. Takže já jsem mu řekl, kdy kde se sejdem. A když tam přišel, tak on mě neznal, ale já jsem ho znal samozřejmě velice dobře z vystoupení v Praze. Takže jsem ho přivítal, uvedl k našemu řediteli a tam ho obklopila svita těch papalášů a já už jsem si neškrt. Ale to mi celkem tak dalece nevadilo. Jenom jsem si říkal, ta sovětská škola vyhrává jednu první cenu za druhou. Jak to dělají? Já tomu musím přijít na kloub. A tehdy jsem dokonce požádal, jestli bych mohl přerušit studium na AMU a odjet aspoň na rok na zkušenou do Moskvy. Ale katedra se proti tomu postavila a řekla, napřed doštuduj akademii a pak si dělej, co chceš. Protože to byla trošku přeci jenom rivalita, ne žádná katastrofální, ale já jsem ji celkem chápal a říkal jsem si, konec konců, proč ne. Takže jsem byl členem Laterny Magiky, kromě toho, že jsme hráli teda v těch sovětských městech, tak když jsem se potom vrátil, tak se hrálo taky v Praze. Byli jsme na to asi 3 nebo 4 houslisti, když jsme se střídali, protože jsme byli namaskováni tak, abychom se mohli vzájemně zaměňovat. A studoval jsem i nadále na akademii. Takže práce bylo dost a současně jsem taky se snažil samozřejmě živit tím, že jsem tam občas jsem hrál někde v nějakém orchestru. Hrál jsem v chrámovém orchestru, vždycky sloužil Vánoce, Velikonoce a v průběhu času a tak dále. A to už byla obrovská zkušenost, protože tam jsem přehrál ohromné množství chrámové hudby, která má velikánskou nejenom hloubku, ale také praktickou stránku toho, že se člověk musel naučit hrát dobře z listu. protože na zkoušení nebylo mnoho času a tak většina se hrála maximálně na jednu zkoušku, ale taky někdy z listu. Plus jsem se snažil, abych se taky připravoval na tu další soutěž Petra Iljiče Čajkovského do Moskvy, která byla vypsaná a to bylo v roce 62, protože tam jsme už byli jasně dva, Petr Messierer a já, a byli jsme takzvaně nasazení hráči číslo jedna, reprezentanti, kteří měli za úkol, aby dali najevo, že teda to Československo není až tak úplně zaostalá země, řekněme po té houslistické stránce. Petr byl už v té době taky dobrý, takže taky vedl koncertní činnost, ale zase jsme šli vedle sebe, aniž bychom si příliš překáželi. My jsme se s Lubošem Fischerem znali od roku 54 a já jsem byl prvním interpretem všech jeho skladeb pro housle, které zpočátku skutečně byly jakémusi vzoru poplatné, ale hned od začátku tam bylo vidět, že ten talent je mimořádný a vždycky, když jsem něco hrál, tak to bylo přijato s velkým nadšením, protože tehdy se na večírcích skladatelského oddělení Pražské konzervatoře scházelo spousta jak fandů, tak také i znalců a samozřejmě študáků a ti velmi soustředněně poslouchali, co kdo z těch mladých lidí vyprodukoval. Takže to, že jsem byl vlastně jeho houslistou, způsobilo také, že po asi dalších dvou nebo třech skladbách pro housle mi jednou přinesl skladbu Ruce a říkal, já bych potřeboval, abychom to spolu upravili. Bylo zapotřebí tam malinko to, co on si představoval po harmonické stránce, přeložit do toho houslistického jazyka, to znamená, že když měl představu nějakého akordu, tak já jsem se snažil, abych našel podobu toho akordu na houslích, která se bude dobře hrát a přitom bude dobře znít. A na tomhletom jsme makali poměrně dost dlouho a ta poslední stránka, já tomu říkám vzkříšení, protože se tam ozývají zvony a je tam vlastně taková velikánská apoteóza po všech těch útrapách a utrpení, které se odehrávají v předchozí muzice, tak najednou je to prosvětlení a celá ta poslední strana je podložená právě, řekněme, až zvonovitými akordy a nádherou otvírání do velikého jasu. A tam právě bylo zapotřebí, Luboš říkal, hele, já tady potřebuju lauf, napiš si něco. Tak jsem něco napsal, on řekl, to není ono, tak jsem napsal něco jiného, tohle bylo ono a tímto způsobem jsme vlastně spolu zkomponovali celou tu poslední část, kdy já jsem mu něco navrhl, ale na základě jeho harmonické představy a on to schválil nebo požadoval něco jiného. Tak na to jsem velice pyšnej. A bylo to v roce 59 a když ta skladba měla premiéru, tak vzbudila velikou senzaci, protože to byl svébytný projev obrovského talentu, skladba, která nebyla ničemu podobná a která od té doby se hraje po celém světě a už je to 60 let. Já jsem od začátku tu skladbu chápal jakožto křížovou cestu. A také jsem ji tímto způsobem prožíval. Ovšem dlužno říct, aby si to zase ctěné posluchačstvo nepředstavovalo příliš lacino, že v okamžiku, kdy člověk stojí na pódiu, tak se především snaží, aby se tím správným prstem strefil ve správnou chvíli na správné místo a kor moc na ty nějaké hluboké zážitky čas nemá. Je pravda, že tam je velká možnost, aby to obrovské napětí, které panuje těch 8 minut, tak aby potom v těch následujících 2 minutách se opravdu uvolnilo, ale zrovna tahle ta poslední stránka je velice obtížná po houslistické stránce, takže se člověk musí soustředit opravdu na to řemeslo a to řemeslo vypracovat tak, aby jeho výsledkem byl výraz. A dokonce jsem byl pozván, abych ji nahrál pro suprafon. Což byla historie velmi zvláštní a ojedinělá, protože já jsem stál poprvé před mikrofonem a protože jsem věděl, že tam je možnost střihat, tehdy se samozřejmě natáčelo na pásky a nůžky byly důležitou součástí nahrávání, no tak jsem si říkal, tak já se to nějak naučím a když se mi to nepovede, tak to střihnou. Takže jsme s paní Zorkou Zichovou přišli do studia, do domoviny a velmi pracně teda to lepili kousíček ke kousíčku a režisér velice nespokojeně vrčel, jako proč se to nenaučím a tak dále. No, ale musel jsem to nahrát, takže po nějakých 3 hodinách ten záznam byl hotov. Asi za 14 dní poté mi telefonovali, že do domoviny se někdo vloupal a ukradl všechny pásky, které tam byly. To byla tehdy velice nákladná záležitost, takže je pravděpodobné, že někdo, kdo si chtěl po doma natočit něco na pásek, takže přivítal tuto možnost, aby se obohatil materiálem, který potom upotřebil jiným způsobem. A že teda se to bude nahrávat znova, což byla pro mě samozřejmě vítaná příležitost a výzva, abych se to opravdu naučil tak, že pak jsme byli hotovi za polovinu času a režiséři byli spokojení, jak zvukovej, tak hudební režisér a říkali, no vidíš, takhle to má vypadat. Až na to, že paní Zorka ty první 4 tóny nezahrála čistě. Ale protože to bylo zvykem, že člověk chvilku počkal a potom začal nahrávat znova, tak to opravila. A natočili jsme celou sonátu. Až na to, že ten pásek s tím dvojím začátkem byl vylisován na desku. Takže celá deska šla do stoupy. A já jsem byl první, kdo na to upozornil, když jsem si ji přinesl domů a přehrál, tak jsem říkal ajajajajaj a zase malér. Ale tam to stačilo opravdu jenom odstřihnout od pásku a mohli to lisovat znovu, ale celý ten náklad šel do stoupy. Ruce jsem hrál od té doby nesčíslně krát, protože je to velice efektní skladba. Například Roman Patočka s ní končil svůj celovečerní recital v Rudolfínu a mělo to ohromný ohlas. A mnoho dalších houslistů to hrálo a říkali, hele, ono to je strašně těžký. Já jsem říkal, není, to je napsaný jenom tak, aby to vypadalo těžký. A všichni řekli, ano, je to napsaný pro housle. A když jsme to s Lubošem dokončili, tak Luboš říkal, hele, ale když jsi to napsal pro svoje ruce, bude to také pohodlné pro ty ostatní houslisty? Já jsem říkal, já nevím, no ale když se to dobře hrálo mně, tak proč by se to nehrálo dobře těm ostatním? A měl jsem pravdu. V roce, tuším, že 1960 se organizovaly, což bylo běžné, takzvané kulturní brigády. To znamená, sebralo se pár muzikantů, musel tam být klavírista, nějací instrumentalisté, někdy i zpěvačka, někdy ne. A jezdilo se po ubytovacích zařízeních revolučního odborového hnutí, kam jezdili se rekreovat pracující. A my jsme měli za úkol jim hrát vážnou muziku, tedy to, co jsme uměli. Tehdy ta pop music zdaleka nebyla v takovém rozsahu, aby se řeklo, že jenom pop music a žádná klasická. Naopak, ta klasická muzika byla preferovaná. To byla jedna z mála pozitivních stránek bolševického režimu, ale rád bych si ji odpustil. A v jedné z těchto kulturních brigád jsme se sešli se Zdeňkem Rudrhancem, což byl vynikající flétnista, Valentínou Kameníkovou, vynikající klavíristka, která tehdy ještě studovala na AMU. Já a ještě tam byl někdo, teď už nevím, myslím, nějaký klarinetista. A byli jsme pozváni, abychom vystoupili v hotelu Imperial, který patřil Sovětskému svazu. A tam zasloužili pracovníci všeho možného, dostávali takzvané puťovky neboli poukazy na to, aby mohli být, teď nevím jak dlouho, asi 14 dní nebo 3 neděle v tom hotelu Imperial a užívali si v relativně svobodného Československa a nádherné přírody kolem Karlových Var a vynikajících podmínek ubytovacích v hotelu Imperial. Zavezli nás až do hotelu, My jsme si udělali zkoušku, já jsem tam nechal rozbalené housle, šli jsme na nějakou večeři a když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že mi na ty housle někdo hrál. Tak jsem nechtěl dělat zbytečný čurbes, viděl jsem, že se jim nic nestalo, akorát jsou trochu zamazaný od kalafůny. A normálně jsem se připravoval a náhle se objevila šarmantní už šedovlasá dáma, trošku tělnatější, ale pořád teda na vysokánské úrovni, taková ta ruská šlechtična, kdysi dávno, a říká, co budete hrát? Já jsem tedy už uměl docela slušně rusky, tak říkám tohle a tohle. A on říkala, dovolte, abych se vám představila, já jsem Galina Barinová. No a já už jsem ji slyšel několikrát v Rudolfínu na vystoupení a věděl jsem, že to je fantastická houslistka, vynikající muzikantka a tak dále. Tak jsem pochopil, že to asi byla ona a že v její nenasytné lásce k houslím chtěla zkusit, co je to za nástroj. Takže zřejmě to tedy byla ona, protože nikdo jiný tam na ty housle hrát neuměl. A tak se mi samozřejmě trošku rozklepaly kolena a říkal jsem, já budu mít strach a tak dále. A ona se rozchechtala a říkala, ale to není potřeba, hrajte tak, jak jste zvyklí. No jak jsem hrál, to do dneška nevím. Ale ona potom po koncertě za mnou přišla a říkala, no, hrajete dobře, ale potřeboval byste přijet do Moskvy na studium. A jsem si říkal, to by nebylo marný. Takže jsme se s tím rozešli, s tím, že teda jsme zůstali v písemném styku, já jsem ji občas napsal, ona občas napsala mě. A připravoval jsem se tedy na Čajkovského soutěž v roce 62. Ta první dvě kola proběhla docela dobře, až na to, že jsem sem tam občas někde udělal nějakou menší či větší chybičku, ale hrál jsem s velkým eifrem, s velkým nasazením a zřejmě se to asi komisi líbilo, takže mě pustili do druhého kola. A v druhém kole přece jenom ve srovnání s těmi ostatními finalisty se mi nedařilo tak, jak by se mi mělo dařit, takže jsem se už do třetího kola nedostal. Dostal se tam za to Petr, který dostal 11. cenu z těch 12, ale možná, že tam pustit dva Čechy by bývalo bylo moc. Ale já jsem celkem byl rád, protože jsem potom tam mohl zůstat, jelikož jsem dostal diplom, do dneška ho mám schovaný, a byl jsem vyslán na dva koncerty po Sovětském svazu s tamnější klavíristkou. Výbornou. To byl taky velikánský šok, protože jsem viděl tu odvrácenou stranu té načinčané Moskvy a v podstatě už trošku zrekonstruovaného Leningradu a viděl jsem teda, jak to tam vypadá vlastně jako za dob Čechových, Dostojevského a tak dále. Ne, že by tam byla taková bída, to zase od toho už přece jenom byli o trošku dál, ale byl to opravdu styk s tím nefalšovaným Ruskem, až na to, že já jsem se tam nesměl moc svobodně pohybovat a když jsem se chtěl jít podívat do hor, tak řekli vyloučeno. Mohlo by se vám tam něco stát. Pak jsem samozřejmě zjistil, že tam byly nějaké vojenské záležitosti a že neměli zájem na tom, aby se jim tam někdo coural nekontrolovaně. Ale to nevadí, byla to zkušenost. Samozřejmě v Moskvě jsme se sešli s Galinou a já jsem říkal, že se teda budu maximálně snažit, abych dostal stipendium. A protože tehdy o ta umělecká stipendia do Sovětského svazu nebyl tak velký zájem, tak jsem měl určitou šanci, že mě tam pustějí. Vrátil jsem se zpátky, skončil jsem Akademii muzických umění zase koncertem Bohuslava Martinů, protože jsem se nestihl nic jiného naučit tak, aby to vypadalo co k čemu a taky protože jsem chtěl ten koncert zahrát už kdyby kvůli ničemu jinému, tak jako památku na to, že teda Martinů se nedostal domů. Tentokrát dirigoval FOK doktor Václav Smetáček a v jeho notesu je poznamenáno něco o nadějném houslistovi. Takže to on by nenapsal, kdyby to nebyla pravda. To jsem zjistil až před pár desítkami let a byl jsem na to strašně pyšnej, že tedy Smetáček mě ohodnotil. A nastoupil rok 63, konec akademie, já jsem nastupoval na vojnu. Díky určité protekci, kterou mi Luboš Fischer, tehdy už velmi známý a vyhledávaný skladatel, kvalitní skladatel, zařídil u šéfa tehdejšího AUZu, Tak jsem byl přijat do armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, který sídl na Pohořelci. Byl tam velký symfonický orchestr, mužský sbor, balet a herci. Odtamtud znám Petra Pelcera, Krampola, Mirka Částka a tak dále. V podstatě naše služba se sestávala z toho, že jsme po ránu zkoušeli s orchestrem, pak jsme měli odpoledne volno, a nebo se jelo někam na zájezd. Jak kdy, někdy byl ten zájezd několika denní, někdy byl jenom tedy výpad, že se odjíždělo ve 4 hodiny a vraceli jsme se v noci domů do kasáren. Těch příhod, které jsem zažil na vojně, bylo hodně a jedna z nich stojí za zmínku, aby bylo jasný, jaká to byla švejkovina. Do naší velké ložnice, kde bydlelo 19 maníků, dovedete si představit, jaký tam musel být smrad, jsme měli zavedený telefon, na který volali různá divadla nebo orchestry a tak dále, o muzikanty, protože tam byla elita muzikantská, ti chodili běžně vypomáhat do Národního divadla, do FOKu a tak dále, tak bylo zapotřebí mít nějaké spojení a všecko probíhalo bez problémů. A asi 14 dní potom, co jsem nastoupil, tak přišel takzvaný velký starý, neboli major, který odcházel z tohoto útvaru a ten nám ten telefon sebral. V 63. to smrdělo karibskou krizí pozvolna, takže to nebyla žádná velká legrace, ale zase na druhou stranu, co můžou muzikanti provést za nějakou špionáž nebo něco takového. No a protože tam byli kluci, kteří byli zkušenými radioamatéry, tak říkali, hele, ty fousy jsou živý, potřebovali bychom pouze telefonní aparát a můžeme to obnovit. A jsem říkal, já jeden doma mám, tak ho přinesu. Tak jsem přinesl, kluci to zapojili, zjistili, že to funguje a já jsem si ho teda zase odpojil a dal jsem si ho do svého nočního stolečku. A protože víme, že mezi námi byl jeden práskač, potom zaujal docela vysoké postavení, ale tomu se nebudu vracet. V každém případě se stalo, že jsme potom měli odpoledne školení, nevím už čeho, a najednou tam vletěl malej starý, tedy podpraporčík, a zařval. Čí je ten telefon na cimře 19? A teď bylo vidět, jak všichni ti mý kolegové stuhli, protože jim blesklo hlavou, dostaneme zaracha, dokud se to nevyšetří, kdo se přizná a tak dále. A to všecko mi prolétlo hlavou a říkal jsem si, když se chce člověk dostat přes řeku plnou krokodýlu, tak se musí na té liáně hodně odrazit. A povídám, můj, a co má být? A tentokrát stuhnul ten podpraporčík, protože zaprvé netušil, že se někdo přizná. A bylo vidět, jak kluci, teda jak jim spadl kámen ze srdce, že jsem to vzal na sebe. A za druhé netušil, že se přizná takhle idiotským způsobem. Co má být? On říkal, no to nevíte, že se sem nesmějí telefonní přístroje nosit? A já jsem říkal, ne, nevím, nikdo mi to neřekl. On říkal, tak si pro něj pro konci vojny přijďte. A to byla jedna z věcí, kdy jsem si vysloužil teda velikánské uznání svých kolegů, sice mi už tehdy bylo 27, takže jsem věděl, co to obnáší, ale prostě, že oni nebyli zavřený, ale že to pokračovalo dál. Bohužel to telefonní spojení se neobnovilo, což bylo nevýhodné a tehdy ještě vůbec nebyly nějaký mobily nebo něco takového. Takže nic jiného nezbývalo, než se s tím teda smířit. Další takovou událostí bylo, že v roce 1964, to už jsem byl laureátem Pražského jara s první cenou, někde v červenci nebo kdy, jsem se kdesi opaloval a najednou se tam objevil předseda stranické organizace Zlaterny magiky a říká, hele, nám schází houslista Ivane, nejel by si s náma do Ameriky? A já jsem si říkal, ha, ha, ha. Ale proč ne? Proč to neskusit? Tak jsem říkal, no, když mě vyšachujete z vojny, tak proč ne? Já pojedu s velkou chutí, že jo? Ale představuji, jak vojín lidově demokratické armády jede do Ameriky. No, načež za týden ke mně přišel inspektor orchestru a s velmi kyselým obličejem povídá, tak starý ti to povolil, ale prej jenom na půl roku, pač jinak bys musel nasluhovat. Já jsem stuhnul a říkám, a co? On říkal, no chtěl si je do Ameriky, ne? Takže tímto způsobem jsem se dostal jako vojín lidově demokratické armády do Ameriky. do New Yorku s Laternou magikou. Ta zkušenost, to je na velikánské líčení. Samozřejmě, i když teda po té Paříži už to nebyl tak velký šok, ale šok to byl přece jenom, protože to byl úplně jiný svět. Já jsem ovšem, protože jsem se už velmi dávno začal zajímat o malířství, tak jsem věděl, co je to Modern Museum of Art a ty obrazy, co tam byly vystaveny, jsem znal málem z paměti, co to je Metropolitan Museum a tak dále. Ale ten režim byl takovej, že jsme měli v podstatě přes den volno, někdy byla nějaká oprašovací zkouška, a až potom se večer hrálo. Takže já jsem měl vlastně celý den pro sebe a samozřejmě, že jsem si ten New York do značné míry prochodil. Ovšem, tam jedna stanice metra znamená čtvrt hodiny chůze. Naštěstí se mi teda nic nestalo, protože v té době už tam tedy kvetl takový svérázný přístup, ale hlavně jsme nechodili večer venku, nebo když, tak ve větší partě, a přes den se to celkem dalo vydržet, že tam nebylo takové nebezpečí.